në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Presidenti Amerikan u dorëzoi traktatin e Washingtonit, Shqipërisë dhe Kroacisë. Mirëserdhat në NATO, tha Barack Obama. NATO dhe më tej e vendosur për sigurinë dhe paqen në Ballkan. Anders Fogh Rasmussen u zgjodh shef i ri i NATO-s. Liderët e vendeve të NATO-s mbështesin strategjinë e presidentit Amerikan për Afganistanin. Presidenti Barack Obama e filloi vizitën dyditore në Prag. Për këto dhe për mbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Siç thamë në hapje, presidenti i Shteteve të Bashkuara sot u dorëzoi traktatin e Washingtonit, Shqipërisë dhe Kroacisë. Mirëserdhat në NATO, jemi shumë të emocionuar për pjesëmarrjen tuaj, tha Barack Obama. Në samitin e NATO-s, alianca gjithashtu zotua që edhe më tej të jetë vendosur për sigurinë dhe paqen në Ballkan. Nga Strasburgu njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Shefat e shteteve të NATO-s në samitin e tyre historik në Strasburg të Francës dhe Kell të Gjermanisë kanë ripërsëritur për kushtimin e aleancës ndaj Ballkanit dhe Kosovës. Kjo është thënë edhe në deklaratën përfundimtare të këtij samiti, në të cilin ndodhen disa gjëra historike. Ishte ky samiti që shënoi 60 vjetorin e NATO-s, të krijuar me traktatin e Atlantikut të Veriut në Washington pikërisht në 4 prill të vitit 1949, u mirëpritën për herë të parë në një samit si anëtare të reja formale Shqipëria dhe Kroacia, ndërsa Franca shënoi kthimin historik në të gjitha strukturat ushtarake të aleancës. Ishte ky edhe samiti i parë i NATO-s në të cilin mori pjesë presidenti i ri amerikan Barack Obama. Barack Obama, duke përgjigjur në pyetjet e gazetarëve për Kosovën, tha se fal angazhimit të NATO-s, ndihmës evropiane dhe punës që ka bërë vetë njerëzit e Ballkanit, sot Ballkani është më stabil, por ky stabilitet në disa vende është fragil. Jam i shqetësuar për mundësinë që rënja ekonomike të ketë ndikim negativ në Ballkan dhe në mundësitë e vendeve të Ballkanit që të zgjidhin mospajtimet e tyre në mënyrë paqësore. Kjo nuk vlen vetëm për Ballkanin, por për të gjitha vendet e botës, sepse kriza ekonomike mund të sjellë edhe krizë sociale dhe si pasojë edhe politike. Prandaj edhe kemi vendosur të ndërmarrim masa në samitin G20 në Londër, tha presidenti Obama. Më herët gjatë ditës në fillim të samitit, liderët e NATO-s u dëshiruan mirëseardhje anëtarëve të ri Shqipërisë dhe Kroacisë. Pasi u dëshiroi mirëseardhje në NATO, sekretari i përgjithshëm Jaap de Hoop Scheffer ftoi presidentin amerikan Obama që si shef i shtetit të çëruan traktatin e Washingtonit, t'u dorëzoi nga një kopje presidentëve të Shqipërisë dhe Kroacisë.
I want to address my remarks directly to the delegation from Albania and Croatia and their leadership. Welcome to NATO.
Dua të drejtoj fjalitë mia drejt për drejt delegacioneve nga Shqipëria dhe Kroacia. Mirë se vini në NATO. Jemi shumë të gëzuar për pjesëmarrjen tuaj. Alianca ka mbushur tash 60 vjet dhe kjo është një dëshmi e vitalitetit ton se ende jemi në gjendje të pranojmë anëtarë të ri, ka thënë Obama. Presidenti Amerikan ka përmendur kontributin e madh që kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin Shqipëria dhe Kroacia në operacionet e NATO-s dhe ka quajtur këtë si dëshmi se këto vende janë të gatshme të kryejnë detyrat e veta si aleat në NATO. Obama ka folur edhe për vazhdimin e politikës së dyerve të hapura, pra për vazhdimin e procesit të zgjerimit.
As we welcome Albania and Croatia to NATO, this will not be the last time that we have such a celebration, and I look forward to the day when we can welcome Macedonia to the alliance.
Kur po mirëpresim Shqipërinë dhe Kroacinë në NATO, kjo nuk do të jetë hera e fundit që kemi një festim të tillë, dhe unë pres ditën kur mund të pranojmë edhe Maqedoninë në aleancë. Dyert për antarësim mbeten të hapura për shtete tjera që mund të plotësojnë standardet e NATO-s dhe mund të japin kontributin në sigurinë e aleatëve, ka thënë Barack Obama. Ndërkaq në deklaratën nga samiti flitet edhe për Kosovën dhe për kushtimin ndaj Ballkanit. Ne mbesim të përkushtuar për sigurinë rajonale dhe stabilitetin në Ballkan. Vlerësojmë punën e shkëlqyeshme të bërë nga KFOR-i për të ndihmuar në ruajtjen e një ambienti të qetë dhe të sigurt dhe për mbrojtjen e lirisë së lëvizjes në Kosovë. Përsërisim vendimin tonë që KFOR-i të mbetet në Kosovë për aq sa ka mandatin operacional dhe aq sa do të ketë nevojë, thuhet në deklaratën e miratuar nga samiti. Në të njëjtin dokument të shtohet se shefat e shteteve të NATO-s mirëpresin edhe vendosin e misionit të EULEX-it dhe ftojnë të gjitha palët që të mundësojnë vendosin dhe operimin e plot të EULEX-it në tërë Kosovën. Edhe nga Serbia kërkohet që të bashkëpunojë lidhur me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Strasburgu, Augustin Palokaj.
Në vazhdim të ndjekim lajmet e Radios Evropa e Lirë. Strasbourg, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shprehur kënaqësinë që aliatët e NATO-s janë zotuar për përkrahje të fortë dhe unanime për strategjinë e tij për Afganistanin. Komentet e tij u bën në fund të samitit të aliancës në Strasbourg, ku ai u kërkoi aliatëve më shumë mbështetje për strategjinë për Afganistanin.
We're leaving Strasbourg and Kiel with concrete commitments on NATO support. Our allies and partners have already agreed to provide approximately 5,000 troops and trainers.
Ne po largohemi nga Strasburi dhe Kehli me përkushtime konkrete për përkrahjen e NATO-s. Aleatët dhe partnerët tanë janë dakorduar të ofrojnë afro 5,000 trupa dhe trajner për ta çuar përpara strategjinë tonë të re dhe të rritim ndihmat civile, tha Obama. Strasbourg, kryeministri Danimarkës Anders Fogh Rasmussen është zgjedhur në postin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Turqia fillimisht e kishte kundërshtuar kandidaturën e kryeministrit danez. Bashkimi Evropian e kritikoi Ankaran duke thënë se kjo do të ishte keq për antarësimin e saj në BE. Më vonë kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se Ankaraja ka vendosur ta pranojë Rasmussenin si sekretar të përgjithshëm të NATO-s pas garancave nga presidenti amerikan Barack Obama. Prag, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbërritur për vizitë dy ditore në Prag. Në aeroportin e Pragës, presidentin amerikan dhe zonjën e parë Michelle Obama e pritën presidenti i Republikës së Çekisë Václav Klaus dhe kryeministri Mirek Topolánek. Të dielën Obama do të takohet me udhëheqësit e Çekisë dhe ata evropianë, si do të mbajë një fjalim në të cilin do t'i parashtrojë synimet afatgjata që bota të lirohet nga armët bërthamore. Kryeministri i Çekisë Mirek Topolánek, vendi i cilit ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian, ka thënë se do të përpiqet të bindë presidentin Obama që ta vazhdoi projektin për mburojen antiraketore në Evropë. Vizita e presidentit amerikan në Prag zhvillohet nën masa të rrepta sigurie. Zyrtarët kanë vendosur zonë të ndalim fluturimit mbi Prag, ndërsa policia i ka shpeshtuar patrullimet në sheshet kryesore dhe pikat turistike. Vetëm në pjesën historike të Pragës janë vendosur 4,000 policë. Washington, Biroja Federale e Hetimeve tha se në mënyrë të sigurt e hedh poshtë pretendimin se talebanët e Pakistanit qëndrojnë prapa sulmit të djeshëm në Big Hampton të shtetit New York, ku u vran 13 veta. Më herët, komandanti talebanëve në Pakistan, Beitullah Mehsud, e pohoi përgjegjësinë për të shtënat në qendrën e migrantëve, duke thënë se vrasjet ishin hakmarrje për sulmet e vazhdueshme të aeroplanëve amerikan në rajonin fisnor të Pakistanit që kufizohet me Afganistanin. Shkup, në Maqedoni nesër mbahen zgjedhjet presidenciale. Votime do të zhvillohen në masa të shtrënguara sigurie për të parandaluar dhunën dhe parregullësit, të cilat kanë përsjell votimet e mëparshme. Votimet do të ndiqen nga shumë vëzhgues sepse mund të ndikojnë në përpjekjet e vendit për t'u bashkangjitur NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Më shumë se 2000 policë shtesë janë angazhuar për të siguruar rrethin e dytë të zgjedhjeve, në të cilin do të rivotohet edhe për pushtetin lokal. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në samitin aktual të NATO-s, Shqipëria për herë të parë mori pjesë anëtare e plotfuqishme. Por cila ishte rruga e këtij vendi deri në NATO? Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi.
Marrëdhëniet Shqipëri-NATO datojnë 17 vjet më parë. Në vitin 1992, kur vendi për herë të parë bëhet antar i Këshillit Atlantikut të Veriut, një moment që përputhej me ambicien e qeverisë së parë demokratike që ka patur ndonjëherë vendi për t'u antarësuar në aleancë. Sali Berisha, aso kohë në cilësinë e kryetarit të shtetit, do ta theksonte fort këtë angazhim të vendit gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Manfred Werner, në Bruksel, në 16 dhjetor të vitit 1992. Delegacionet të NATO-s në nivelet e larta do të vizitonin Shqipërinë duke kulmuar me vizitën historike në Shqipëri të sekretarit të përgjithshëm Manfred Werner në mars të vitit 1993.
The opening by Deputy Secretary General Balanzino of the first building to house the Partnership for Peace Coordination Cell.
Në vitin 1994 krijohet Nisma e Partneritetit për Paqe. Në këtë zhvillim rolin kryesor do të luajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria do të ishte një ndër të parat vendet e ish-bllokut komunist që do të nënshkruante dokumentin themelor të Partneritetit për Paqe në 23 shkurt të vitit 1994, e që zyrtarisht do të depozitonte kërkesën për antarësim në NATO. Marrëdhëniet me aleancën zhvillohen intensivisht, duke shënuar në 1999 një tjetër moment shumë të rëndësishëm. Në këtë kohë Shqipëria bëhet pjesë e iniciativës mbi planin e veprimit për antarësim, iniciuar në samitin e Washingtonit. Në vitin 1999 theksojt roli rëndësishëm në mbështetjen e përpjekjeve të aleatëve për të dhënë fund tragjedisë humanitare dhe sigurimit të paqes në Kosovë. Shqipëria do të lejojë aleatët të krijojë një qendër të komandës së mbështetjes logjistike në Tiranë për të ndihmuar dhe mbështetur operacionet paqëruese në Kosovë. Po kaq kontribut të vlefshëm, Shqipëria do të ofrojë për aleancën edhe gjatë operacioneve të saj për të stabilizuar situatën në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë gjatë viteve 2001-2003. Por mbështetja ushtarake ishte vetëm një anë e medaljes. NATO këmbgulte në rëndësinë e reformave. Samiti i Pragës i nëntorit të vitit 2002 do të ftonte 7 vendet e Europës lindore për bisedimet e pranimit, duke shnuar kështu dhe procesin më të madh të zgjerimit që kishte njohur ndonjëherë NATO. Ktu, Alianca refuzon kërkesën e Shqipërisë dhe të Maqedonisë për të marrë ftesën për antarësim, një vendim që vinte për shkak të nivelit ende të dobët të demokracisë në këto vende. Në maj të vitit 2003, Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruajnë kartën e Adriatikut. Nënshkrimi i këtij dokumenti të rëndësishëm do të sjellë sekretarin amerikan të Shtetit Colin Powell në Tiranë për të hedhur firmën në dokumentin që shënjonte një angazhim të përbashkët të këtyre vendeve për antarësim në NATO. Alianca do të theksonte vazhdimisht kontributin e Shqipërisë në misione paqëruese. Vendi shquan për angazhim me kontingjente ushtarakësh në operacione të drejtuara nga NATO dhe operacione të tjera në mbështetje të paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar. Në aspektin politik, vendi vijon paralelisht të përmbush detyrimet për të garantuar antarësimin. Në korrik të vitit 2006, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, viziton vendet aspirante për të marrë ftesën: Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë. Vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në Tiranë dhe takimi me autoritetet e larta të vendit do të paralajmëronte zhvillimin e rëndësishëm që do të shënonin marrëdhëniet Shqipëri-NATO në samitin e muajit nëntor të të njëjtit vit në Riga. Ktu alianca do të lëshonte sinjalin e fortë për vendet e kartës Adriatikut 3, duke paralajmëruar ftesën si anëtare në samitin e radhës të vitit 2008.
That NATO's door is open.
NATO rikonfirmon politikën e dyerve të hapura për të gjitha vendet që kishin një plan aksioni për antarësim. Në fillim të vitit 2008, në sesionin e sapo çelur, kuvendi miraton rezolutën e propozuar nga Partia Socialiste që i referohej pikërisht përpjekjes së vendit për t'u antarësuar në NATO, një përpjekje që gëzonte mbështetjen më të madhe popullore dhe po aq politike.
Shqiptarët, 94% mbështesin antarësimin në NATO. Të gjitha forcat politike mbështesin antarësimin në NATO.
Në 3 prill të vitit 2008, në samitin e Bukureshtit, dy vendet e kartës Adriatikut, Shqipëria dhe Kroacia, ftohen të nisin me aleancën më të madhe ushtarake në botë bisedimet për antarësim.
Welcome. We are very glad to have you with us.
This is a miracle of freedom.
Maqedonia mbetet jashtë këtij procesi duke u inkurajuar të zgjidhë sa më shpejt mosmarrveshjet me Greqinë mbi çështjen e emrit. Pas këtij momenti, Shqipëria dhe Kroacia fillojnë bisedimet e pranimit të drejtuara nga NATO. Bisedime që brenda një periudhe të shpejtë përfunduan me nënshkrimin e protokollit për antarësim në Bruksel në 9 korrik të vitit 2008. Në mesin e muajit shkurt të këtij viti, Shqipëria mbyll procesin e ratifikimit të protokollit, brenda afatesh që kryeministri i Shqipërisë do t'i cilësonte rekord.
Ratifikimi do t'ishte tërsisht i pamundur pa kursin dhe suksesin e reformave që ndërmori qeveria ime në të gjitha fusha. E transkriptoj këtë si shkallën më të lartë të përgjegjësisë.
Në 31 mars të vitit 2009, sekretari i përgjithshëm i NATO Scheffer nëpërmjet një letre drejtuar ministrit të jashtëm Lulzim Basha ftoi Shqipërinë të aderojë në Traktatin Atlantikut të Veriut. Në përputhje me nenin 10 të Traktatit Atlantikut, Shqipëria bëhet palë në këtë traktat ditën e depozitimit të instrumentit të saj të aderimit pranë qeverisë amerikane, një proces që do të ndodhte vetëm një ditë më pas, në 1 prill 2009. Prej këtij momenti Shqipëria është anëtare me të drejta të plota e aleancës më të madhe ushtarake në botë.
Do të bëjë çdo përpjekje që këtë besim të madh të pa precedent në historinë e kombit tim të kombeve të hetruara ta shtrojë në vlera të mëdha, ta shtrojë në konsolidimin e demokracisë në Shqipëri.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ekspert për çështje ushtarake, hyrjen e Shqipërisë në NATO e vlerësojnë si ngjarjen më të madhe historike jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për tërë popullin shqiptar. Ky antarësim, thon ata, do të krijojë stabilitet në rajon dhe do të ruaj paqen. Të ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Në Kosovë vazhdon të përcillet se afërmi samiti i NATO-s, në të cilin Shqipëria po merr pjesë për herë të parë si anëtare fuqiplot. Zëvendës Ministri Forcës së Sigurisë së Kosovës, Beqet Brajshori, vlerëson se hyrja e Shqipërisë në NATO vulos stabilitetin dhe paqen në rajon.
Pranimi i Shqipërisë në NATO është një rëndësi e veçantë jo vetëm për Shqipërinë, jo vetëm për shqiptarët në rajon, por do thoja për tërë rajonin e Ballkanit, edhe pse jo edhe më gjerë. Dhe për fatë mirë, ajo sot po kurorizohet, ai angazhim tepër i madh i Shqipërisë, por do thoja unë edhe tërë shqiptarët, sepse të gjithë kontribuojnë në ngritjen e paqes dhe të mirëqenies në këtë pjesë, do thoya të Ballkanit dhe të Evropës.
10 vjet të pranisë NATO-s në Kosovë përmes misionit paqëruajtës të KFOR-it dhe tani antarësimi i Shqipërisë në këtë aleancë, mjaftojnë që siguria e rajonit, sipas ekspertit për çështje ushtarake Ramadan Çehaja, të jetë e pacënueshme.
Në Shqipëri kjo është ngjarje më e rëndësishme, jo vetëm se për Shqipërinë, por për popullin shqiptar në tërësi. Me këtë akt, Shqipëria në fakt e përforcon pozitën e vetë geostrategjike që ka. Në anën tjetër, forcat e armatosura të Shqipërisë hynë në radhë të forcave të armatosura të 28 vendeve anëtare të NATO-s, gjë që është shumë e rëndësishme. Çështja tjetër është që Shqipëria hap rrugën për integrime evropiane, përkatësisht për hyrjen në Bashkimin Evropian.
Ndërsa Shqipëria ka hyrë në NATO, Kosova ende ka praninë e NATO-s përmes 16.000 ushtarëve të saj. Kjo aleancë krahas misionit paqëruajtës tashmë ka marrë detyrën e ngritjes së forcës së sigurisë së Kosovës. Zëvendës ministri Bexhat Brajshori është optimist se kjo forcë shpejt do të krijojë kapacitete që mundsojnë antarësim në aleancën veri atlantike.
Ne vetë po përjetojmë thotë praninë e NATO-s në Kosovë, në një farë mënyrë lehtësisht mund të themi se në farë formë Kosovave që është pjesë e NATO-s, edhe vrejën do thotë këtu angazhime që NATO e zgjeron aktivitetin e vetë, më konkretisht do të thoja pra tash edhe me pjesëmarrje drejt për drejtë të Shqipërisë si anëtare me të drejta të plota në këtë aleancë ushtarake, e cila tani për tani do thotë siguron drejtën e shtetarëve për të luajtur lirë dhe për të siguruar një pasje për gjithë.
Në anën tjetër, Ramadan Çehaja vlerëson se tani edhe Shqipëria mund të ndihmojë në ngritjen e FSK-s, që sipas tij do të krijojë lehtësira për shkaqe praktike.
Ne në formimin e forcës së sigurisë Kosovës mund të mbështetemi, kuptohet do të kërkojmë që për shkak të zvogëlimit të harxhimeve që një numër i stafit ushtarak të Shqipërisë të trajnoj oficerët tanë, qoftë këtu në Kosovë, qoftë atje në Shqipëri, dhe kjo neve në kushton shumë pak. A në anën tjetër, ajo që është shumë pozitive, është çështja gjuhësore. Ngritja e gatishmërisë vepruese të forcës së sigurisë Kosovës e më vonë edhe të ushtrisë së Kosovës do të jetë më e përshpejtuar.
Çehaja vlerëson se institucionet duhet të veprojnë më shpejt që të finalizojnë ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës në mënyrë që Kosova të paktën të mund të aplikojë për t'u bashkuar programit të NATO-s Partneriteti për Paqe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Antarësimi i Shqipërisë në NATO është pritur me entuziazëm të jashtëzakonshëm edhe nga qytetarët në Kosovë. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë sjell Bekim Bislimi.
Rushdi Panxhaj thotë se shqiptarët po rreshtohen aty ku historikisht e kanë pasur vendin.
Së pari, përshëndes hyrjen në Shqipëri dhe kroacisë në NATO. Mendoj se pika e parë është i shërben stabilitetit të rajonit. Është një domethënie shumë e madhe. Vërtet është moment historik për shqiptarët ku faktorizohen mbas pavarësisë Kosovës. Është akti më domethënie hyrja NATO, do thot shqiptarët por rështohen aty ku kanë vendin historikisht.
Fatos Aliu thot se hyrja Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO është me interes të madh për stabilitetin rajonal.
Avantajet janë të mëdha tash, dhe është një hap shumë madhor.
Ngjashëm thot edhe Syl Gjoka.
Nëse morëm në aspektin e përgjithshëm, kjo është një siguri për të rajonin. Nëse kemi pas një dobi më të madhe prej një pakti ushtarak, ne kemi pas prej NATO, sidomos ne shqiptarët.
Mehmet Xhaferi shpreh mendimin se antarësimi i Shqipërisë në NATO ka vlerë të pakrahasueshme.
Lapsi nuk e rrok në miliarda sa ka vlerë Shqipëria me konë NATO. E kemi prit pejli e kësmav e detash.
Hyrjen e Shqipërisë në NATO, Islam Beqiri vlerëson si sukses të politikës shqiptare.
Tash nuk kuptohet që gjasat për ndonjë konflikt eventual që të kanë qenë deri tash, kështu që kjo për mendim tim do të jetë një parandalim i konfliktit.
Ndërkaq Sali Berisha vlerëson se lajmi për antarësimin e Shqipërisë në NATO në Kosovë është pritur me shumë entuziazëm.
Forcat e NATO-s janë në kufitojnë, edhe na jemi vetë NATO, s'ki ato ma.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kritikojnë qeverinë e Kosovës se nuk punon sa duhet dhe nuk i përmbush premtimet, ndërsa vendimet i merr më shumë për propagandë mediale. Analistët thonë se qeveria nuk bashkëpunon as me kuvendin sa i përket procedimit të ligjeve. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Agrondemi, analist politikash në Institutin GAP, thotë se në bazë të monitorimeve që janë bërë, shumë vendime të marra nga ekzekutivi nuk po zbatohen.
Besohet se shumë vendime po merren vetëm sa për konsum të jashtëm, për konsum mediatik. Duke qenë ato që me mediumet, shoqëria vetëm po i shikon pasqyrimin mediatik, ne i kemë marrë iniciativën që ti monitorojmë këto edhe zbatimin praktik. Ne tash kemë vërejtë që shumë vendime që mirën qeverit nuk zbatohen të imë fund, ashtu si që njësën në fillim e cilë dhe është qëllimi tyre fillestar.
Edhe përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës, konsiderojnë se qeveria përveç që nuk po përmbush premtimet e dhëna për qytetarët, ajo nuk po bashkëpunon as me kuvendin e Kosovës, sa i takon procedimit të ligjeve. Koordinatori projekteve në KDI, Valmir Ismaili, thotë.
Qihet një moskoordinim në mes të qeverisë e Kosovës dhe kuvendit Kosovës, kur kihet parasysh se një numër shumë i vogël i projektive të parapara të dorëzohen në kuvend për shërtim për periudhën 3 mujore, do thotë janar-prill, janë dorëzuar vetëm 3 projekt ligje nga qeveria e Kosovës në kuvendin e Kosovës.
Zoti Ismaili pohon se vendimet e marra nga ana e qeverisë në të shumtën e rasteve kanë pasur një bujë mediatike e që në të vërtetë nuk janë zbatuar në praktik, ai sjell disa shembuj.
Një numër bukur i madh vendimeve të marrura nga qeveria që janë realizuar vetëm për një periudhë të shkurtër kohore, më pastaj shihet se prap gjërat kanë filluar në rutinën e zakonshme. Është fjala për vetuat zyrtare, do të thotë vetëm u zbuluan nga media se ato prap kesh përdorën nga zyrtarët. Po ashtu kemi të bëjmë me çështjen e sekretarit permanent janë shkarkuar nga zotri Faqi, mirë po ata akoma vazhdojnë të punojnë. Do thotë shihet se më shumë vendimet e marrura nga qeveria janë vetëm për marketing politik, mirë po në fakt ato nuk realizohen.
Këtë mosbatim të vendimeve thon ta kenë vrejtur edhe analistët e institutit GAP. Agrondemi thot se mes tjerash janë vrejtur ngecje në implementimin e vendimeve të mëhershme, vonesa në implementimin e ligjeve dhe probleme në ndarjen e pushtetit.
Nëse e marrim vetëm si mosër këtë dy mujt që kanë kaluar këtij viti janar shkurt 2009, mund të thonë që dikon implementimi i vendimeve të marra për dy muaj, cilat janë 29 vendime, është 50-50. Ka vendime që janë implementuar, por ka vendime që janë edhe shtyrë. Më përmend disa prej të vendimeve, është vendimi për zëvendësimin e Komisionit për emrime të larta publike.
Ndryshe edhe partitë politike opozitare në Kosovë vazhdimisht kritikojnë qeverinë për mosrealizimin e premtimeve dhe për punë jo efikase, por zyrtarët e qeverisë i mohojnë akuzat e tyre, duke thënë se qeveria aktuale në krahasim me ato të kaluarat është e përkushtuar në krijimin e imazhit të një qeverie që punon drejt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kosovare vlerësojnë se sigurimi i energjisë elektrike është sfidë e vështirë pasi kërkojnë reforma të guximshme dhe investime kapitale në sistemet energjetike, por premtojnë kushte të favorshme të energjisë për investitorët e huaj. Ndërkohë ekspertët e ekonomisë thonë se furnizimi jo i rregullt me energji po i zmbraps investitorët e huaj. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Energjisë dhe Minierave Justina Pula Shiroka pohon se furnizimi me energji elektrike mund të jetë njëri ndër shkaktarët që investitorët e huaj të zmbrapsën, por jo edhe faktori kryesor.
Sa i përket investitorëve dhe bizniseve, na jemi duke tentuar që të gjitha bizniseve t'ju japim kategorinë A+, që do të thotë që mos të kenë parë ndërprerje të energjisë elektrike. Ndërprerja e energjisë elektrike manifestohet vetëm tan biznia.
Ajo thekson se përveç ndonjë investitori i cili mund të ndërton ndonjë fabrikë apo industri në një vend që nuk ka çasje dhe nuk mund të ofrohet energji elektrike, të gjitha bizneset e mëdha dhe të vogla janë të furnizuar kënaqshëm me energji elektrike. Ministri Pula Shiroka tekson se qeveria dhe rregullatori për energji me shpejtësi po plotësojnë kuadrin ligjor për sektorin energjetik me përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian.
Kemi premtuar që do të realizojmë 24 orë, por mirë po kemi thënë që ajo do të bëhet brenda 6 muaj apo një viti, dhe unë besoj që me realizimin e këtyre projekteve do të plotësojmë ato premtime të cilat i kemi dhënë.
Qeveria e Kosovës ka identifikuar një plan me prioritete strategjike që do të përshpejtojnë zhvillimin e Kosovës në rrugë në rritjes ekonomike, siç janë energjetika, infrastruktura rrugore, arsimi, shëndetësia, rendi dhe ligji. Sipas autoriteteve kosovare, realizimi të tilla prioriteteve do të mundësojnë tërheqjen e investitorëve dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Ndërkohë, ekspert për çështje ekonomike thonë se njëri nga faktorët kyç në zbrapsjen e investitorëve të huaj është energjia elektrike. Bedri Selmani, ekspert për çështje ekonomike, tekson:
"Ky problem i çështjes furnizimit në kontinuitet subjekteve ekonomike dhe mungesa energjisë është problem kronik i këtyre viteve të pas luftës në Kosovë. Sigurisht se është njëri nga faktorët kryesor që ndikon.
Megjithatë, sipas tij ka edhe faktor tjerë që ndikojnë në mosartjen e investitorëve në Kosovë, siç është rregullimi me ligj i mundësive më të favorshme dhe më konkurrente se sa që ofrojnë vendet regionale, si dhe krijimi i një programi për stabilitet ekonomik.
Kuvendi i Kosovës ende nuk e ka aprovuar ligjin shumë të domosdoshëm, ligjin për gjitje të investime. Ligjin për investime të huaja, i cili është tani në funksion, është ligj jo konkurent. Dhe për këtë arsye, sa më parë që është të mundshme, ne duhet krijojmë favoret më të mëdha se sa vendet në region.
Kosova mund të ketë stabilitet të energjisë elektrike vetëm pas ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, i cili pritet të ndërtohet deri në vitin 2015. Nga zyrtarët, ky projekt është vlerësuar si i nevojshëm për gjenerim të rrymës që do t'i përmbush nevojat e Kosovës dhe të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ministria e Financave e Maqedonisë paralajmëron masa të reja për ballafaqim me krizën globale ekonomike, por ekspertët thonë se efektet e masave të fundit të qeverisë nuk ndjehen në komunitetin e biznesit. Oda e Maqedonisë veri perëndimore kërkon që shteti urgjentisht të ndihmojë kompanitë e vendit me fonde financiare ose kredi. Kronike e përgatitur nga Sefer Tahiri.
Qeveria është duke përgatitur masa të reja për ballafaqim me efektet e krizës ekonomike dhe financiare botërore. Ministria e Financave bëri të ditur se nuk është caktuar data konkrete se kur do të fillojë zbatimi i masave të reja, por rreth tyre do të arrihet marrëveshje me komunitetin e biznesit. Oda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore i kritikoi masat e fundit, me që sipas saj nuk kanë dhënë efektin e duhur. Përfaqësuesi i kësaj ode, Nazmia Jupi, deklaroi se nuk ka ndonjë përmirësim të gjendjes ekonomike nga masat qeveritare.
Paku dashë qeveria në këtë vit të fillonte me zvoglimin e tatimeve ose të mundsojë ndonjë stimulim të ndërmarrjeve të cilët kanë nevojë për të tejkaluar krizën, të cilët të vërtet mund të konstatohet se pikërisht kjo kriza globale bën pengesa, kishte më qenë shumë mirë që intervenimi i qeverisë të ndihmojë qoftë edhe me mjete financiare, qoftë edhe në mënyrë të kredisë.
Thot zoti Jupi për të shtuar se ndihma e shtetit do të ndikojë që punëtorët të mos largohen nga puna në kompanitë e vendit. Ndërsa profesorisha e Fakultetit Ekonomik në Shkup, Maria Potevska, konstatoi se deri më tani nuk janë arritur efektet e duhura nga masat ekzistuese. Nuk shihen shumë efektet, patjetër duhet të them, edhe pse qeveria vlerëson se janë arritur shumë efekte. Me uljen e tatimeve të disa ndërmarrjeve të njëjtat kanë shpëtuar nga mbyllja, tha Potevska. Odat ekonomike kanë kërkuar që për ballafaqim me krizën ekonomike të aktivizohet banka në pronë shtetërore për kreditim direkt të ndërmarrjeve. Megjithatë, tani për tani nuk ka paralajmërime konkrete për aktivizimin e bankës së shtetit. Aktualisht kjo bankë që quhet Banka Maqedonase për zhvillim nuk është në gjendje që drejt për së drejti t'i kreditoj kompanitë e vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara u dorëzoi traktatin e Washingtonit, Shqipërisë dhe Kroacisë, mirëseerdhët në NATO, tha Barack Obama. NATO thotë se edhe më tej është e vendosur për sigurinë dhe paqen në Ballkan. Kryeministri danez Rasmussen u zgjodh shef i ri i NATO-s. 28 lidrët e vendeve të NATO-s mbështetën strategjinë e presidentit amerikan Obama për Afganistanin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e filloi vizitën dyditore në Prag. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.